Já, Sigurður Óli Sigurðsson sem átti hennar bílbrag þannig úr hérna úr
súðinu. Já, hennar bróðir sem er kolluð.
Já.
Já. Það var margt sem hann týndi til kallinn, sko, þegar hann var að byrja stúlkunnar.
Já.
Friðinni á hlýð.
Já.
Já, já.
Og var þetta um raunverulega þessi, var þessi bíðilsbragur um raunverulegt fólk?
Jú, jú, þetta var benni mín. Hann var tiltekið þarna, hann var í sálu hjálpar hér og allt mögulegt.
Já. Og hitt var hérna friðin í bíða.
Já, hann vildi vist ná í þá stúlku.
Var það því?
Nei, nei, nei. Það var svo. Það voru margar vísur sem voru í þessum brag.
Manstu nokkuð úr honum?
Ég hef nú munið einhver úr honum og það. Ég er orðin alveg kolvankað núna þetta senast ár, sko. Að ég gleyma allu. Ég manni einstaka bísa ef ég fer að
hérna út
hér. Hann týndi svo margt til. Ætnar ég rek upp í Eyrardalshjalla, uppboði kaupi ég kýrnir og dalla. Í matvöru kaupi ég Edinborg alla, ef hana billega fæ. Ó meyja, ó þú mín elskaða meyja, jörmund þér kýs ég að deyja. Ó, hvenær heldur ég hátt að ég fá ekki þér. Þetta var viðlagið.
Já.
Svo byrði ég prestinn að selja með sauði. Sá hann nú nokkuð að þvílíkum auði. Móðbæk hjá Jóni að baka við brauðin. Það billegra verði en kvöld. Svona voru allar satt að helviti svilja. Ég fór alveg. Út um allt